Joany toko fadimy ambin'ny folo.
Izaho ny tena voaloboka, ary ny raiko no mpamboly. Ny sampana rehetra izay tafaray amiko nefa tsy mamokatra dia isoron'ny raiko, ary ny sampana rehetra izay mamokatra kosa, diovino mba hamokatra bebeko koa. Madio izao ianareo noho ny teny izay nolazaiko taminareo. Aoka iray amiko hatrany ianareo, toy ny raisako aminareo. Ny sampana tsy afa-mamokatra ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka hatrany. Toy izany koa ianareo, tsy afa-mamokatra raha tsy miray amiko hatrany. Izaho ny voaloboka, ianareo ny sampana, izay miray amiko hatrany, toy ny iraisako aminy no mamokatra be. Satria raha misaraka amiko ianareo, dia tsy afa-manao na inona na inona. Raha misy olona tsy miray amiko hatrany, dia ariana ny velany tahaka ny sampana izy ka mihamaina. Ary angoninareo sampana maina ka atsipy ao anaty afo, dia may. Raha miray amiko hatrany ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angatao izay zavatra tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. Ny azon'ny raiko voninahitra dia ianareo mamokatra be sady tonga mpianatro. Tahaka ny nitiavan'ny ray ihany no nitiavako anareo koa. Mitoera ao amin'izany fitiavako anareo izany. Raha mitandrinareo didiko ireo ianareo, dia hitoetra amin'izany fitiavako anareo izany. Tahaka ny tandremako ireo didiny raiko sy hitoerako ao amin'ny fitiavana. Izany no voalazako taminareo, dia mba ho ao aminareo ny hafaliako, ary mba ho feno ny hafalianareo. Izao no didiko, mifankatiavy anareo tahaka ny tiavako anareo. Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mafo ny ainy amonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manatanteraka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa ataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nampahafantariko anareo. Tsy ianareo no fidy ahy, fa izaho no fidy anareo, sady nanindra anareo mba handehana anareo sy ahavokara anareo ary hareta ny vokatrareo. Hany ka na inona na inona angatahanareo amin'ny iray noho ny anarako, dia omeny ianareo. Koa izao no andidiko anareo, mifankatiava ianareo. Raha ankahalain'izao tontolo izao ianareo, dia fantaro fa izaho efa nankahalainy taloha anareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo, dia ho tiavin'izao tontolo izao satria azy. Saingy izaho efa nifidy anareo hiavaka amin'izao tontolo izao, dia ankahalain'izao tontolo izao ianareo. Tsarovy ny teny izay nolazaiko taminareo hoe, ny mpanompo tsy lehibe noho ny tompony. Raha nanentsika ary zareo, dia anentsika anareo koa. Raha nitandrina ny teniko izy ireo, dia hitandrina ny teninareo koa. Fa izany rehetra izany, dia hataony aminareo noho ny amiko, satria tsy fantany ilay naniraka. Raha toa tsy tonga ka tsy niteny taminy, dia tsy ho nanam-pahotana ry zareo. Ankehitriny kosa, dia tsy manana fialantsiny izy ireo amin'ny fahotany. Izay mankahala dia mankahala ny raiko ihany koa. Raha toy ireo asa izay tsy nataon'ny olona na iza no tsy nataoko taminy, dia tsy ho nanam-pahotana izy ireo. Ankehitriny kosa, efa nahita ny asa nataoko ireo, zaho dia efa nankahala sy ny raiko. Tonga izany mba hahatanteraka ny teny voalazan'ny soratra masina hoe, nankahalainy tsy amin'ny antony aho. Tonga ilay mpampahery anareo, dia ilay fanahy fahamarinana izay mivoaka avy any amin'ny ray. Izy no irahako ety aminareo avy any amin'ny ray, ary izy no vavy olombelona nambara ahy. Ary ianareo koa dia vavy olombelona nambara ahy, satria miaraka amiko hatramin'ny voalohany ianareo.